Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետընտրական սկանդալ Երևանում գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է SAS Group-ում կազմակերպված նախընտրական ժողովի ձայնագրությունն, արդյոք SAS-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը վայր կդնի պատգամավորական մանդատը։ SAS Group-ում արված ձայնագրությունն ընտրախախտումների մասին վկայող մյուս փաստերի հետ մեկտեղ ներկայացվել է Սահմանադրական դատարան, Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն ընտրությունների անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմումը Սահմանադրական դատարան ներկայացրեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Վարչական դատարանը մերժեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հայցն դեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քաղաքական այս ուժը պահանջում էր համադրել ապրիլի 2-ին քվեարկած ընտրողների մատնահետքերը կրկնակ քվեարկության մասին կասկածները փարատելու նպատակով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայ ազգային կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի և քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անունից այսօր երկու դիմում է ներկայացվել Սահմանադրական դատարան ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Այդ մասին հայտնել է Դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատությանը ասել են, թե ուսումնասիրում են լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում Երևանից մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությունը, որը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը։ Ըստ կայքի, ձայնագրությունը SAS Group-ում տեղի ունեցած նախընտրական ժողովներից մեկի ժամանակ է արվել։ Այնտեղ լսվում է, որ ընկերության ղեկավարներից մեկը աշխատակիցներին հորդորում է աշխատել Արտակ Սարգսյանի համար, իսկ ով ձայն չի բերի, նրա հետ հարաբերությունները առաջվանը չեն լինի և նա կկորցնի աշխատանքը, մանրամասները ծրագրում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար է նշանակվել Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովը։ Այս պաշտոնը նա ստանձնելու է մայիսի 2-ին։ Որոշումը ընդունվել է այսօր Բիշկեկում անցկացված ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Խաչատուրովի նշանակման որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Այս մասին հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում հայտնել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերի։ Հիշեցնենք, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դեռևս 1 տարի առաջ ռոտացիոն կարգով պետք է փոխանցվեր Հայաստանի ներկայացուցչին, ինչը սակայն տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգվում էր։ Բիշկեկում անցկացվել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Նիստում քննարկվել է նաև Մոսկվայի գլխավորած այս կառույցում Մոլդովային դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը։ Այսօր Մոսկվայում երրակողմ բանակցություններ են վարել Ռուսաստանի, Իրանի և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Համատեղ ասուլիսում նրանք հայտարարել են, թե դատապարտում են Սիրիայի ավիաբազայի վրա ԱՄՆ-ի հրթիռային հարձակումը, առաջարկելով Իդլիբ նահանգի քիմիական հարձակման անկախ միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Սիրիայի հարցը Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարների հետ քննարկում էր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Աֆղանստանում Իսլամական պետությանը հաբեկչական խմբավորման կողմից օգտագործվող թունելների վրա 3 Միացյալ Նահանգների կիրառած ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբի պայթունից 36 զինյալ է զոհվել, ոչնչացվել է իսլամիստների ստորգետնյա պաշտպանական համալիրը։ Ըստ Պենտագոնի, գործողությունը համաձայնեցված էր Աֆղանստանի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայտնի բլոգեր Վյաչեսլավ Մալցևը, երեկ ոստիկանությունը ներխուժել էր Սարատովում գտնվող նրա բնակարանը ձերբակալել բլոգերին և տեղափոխել Մոսկվա հարցակնության։ Մոսկվայի դատարանը այսօր նրան 15 օրյա կալանքի է դատապարտել։ Փաստաբանն ասել է, որ վճիռը բողոքարկելու են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի իրադարձության մասին, որն արդեն շուրջ 24 ժամը ինչ քաղաքական եւ լրագրողական շրջանակների, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերի օգտատերերի քննարկման առանցքային թեման է։ Խոսքը 3-3-ին համացանցում հայտնված 40 ռոպեանոց ձայնագրության մասին է, դրանում ըստ այդ ձայնագրությունը տարածված Հայաստան 24 կայքի SAS Group-ի աշխատակիցների հետ ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ անցկացված նախընտրական ժողովն է, որտեղ ըստ ամենայնի ընկերության ղեկավարներից մեկը հանդիսացող մի տղամարդ կոշտ ձևակերպումների եւ վատ քողարկված սպառնալիքների միջոցով ստիպում է իր ենթականերին քվեներ ապահովել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի համար, որը հիշեցնեմ հանրության առավելապես հայտնի է որպես SAS-ի Արտակ։ Նկատենք, որ սա խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում ծագած թվով երկրորդ նմանատիպ սկանդալն է։ Առաջինը մարտի վերջին դպրոցների եւ մանկապարտեզների ավելի քան 100 տնօրենների շուրջ ծագած հայտնի պատմություններ։ Ինչպես են իրավապահներն ու քաղաքական ուժերը արձագանքում SAS Group և դրա սեփականատիրոջ անվան շուրջ ծագած այս սկանդալին, պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է համացանցում տարածված SAS Group ընկերության աշխատակիցների հետ անցկացրած ժողովի ձայնագրությունը։ Նշենք, որ Հայաստան 24 կայքում հրապարակվել է ձայնագրություն, որտեղ մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, հակառակ դեպքում նրանց հետ շատ վատ կվերաբերվեն կամ կազատեն աշխատանքից։ Ընթերցելով անուն ազգանունները, տղամարդը հերթով ամոթանք է տալիս այն աշխատակիցներին, որոնց անվան դիմաց նշված է, թե ձայներ չեն կարող բերել Արտակ Սարգսյանի համար։ Նրանց ում անվան դիմաց նշված է, որ կարող են մի քանի տասնյակ ձայն ապահովել, տղամարդը խոստանում է ուղևորություն դեպի Փարիզ, նաև այլ տեսակի պարգևատրումներ։
Կետած դիսկը դնես կբերես, կետած կհամոզես, ծանոթներ կգտնես, ընկերներ կգտնես, այդպես ինչ ասելով չի, էլի։ Եթե քեզ մենք 100 ռոպու մեջից քեզ ենք ընդունել գործի, ուրեմն դու ինչ որ պատասխանատվություն ես նաև կորավել կարես։ Այն մարդը, որ զրոյ է իր դիմաց, ուրեմն մենք այդ մարդուն դիտարկել ենք, որպես որ ինքը մեզ դեմ է, ոչ թե որ չի օգնում, այլ դեմ է, որովհետև անհնարին է մարդը ուզենա, գոնե չկարենա, ասենք, 3 ձեն, 5 ձեն բերի ներկայացնել։ Աննա Ավակյան, այդ քո կարծիքով, որ շելյապա ես դրել, պետք է չտենանք, հա, որ զրո ձայն ես բերել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ դերեն ձայներ, իրանք թվում է որպես ակտիվիստ կստանան գումարներ, ընտրողները նույնպես ասենք, այսինքն մարդիկ աշխատանքը անում են, իրանք վարձատրում են դրա դիմաց։ Օրինակ Անուշ Ադամյանը բերել է 14 ձայն, նաև ծափահար է Անուշ Ադամյանը։ Մենք ոնց է Անուշը կարող է բերի, բայց դեռ ասենք օրինակ Աշոտ Աղախանյան, քիչ է բերել ձայն, չես ուզում, հա, եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բաց կվերաբերում ենք։ Իրինա Նազարյան, ով է 44 ձայն, ընտրությունները մի հատ լավ տժստում ես, Փարիզի ուղեկիրը վեկալում ես, Էթում ֆռում գալիս ես ու պաշտոնդ քեզ է սպասում, հա՞։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք պետք է Արտակ Սարգսյանը վայր դնի մանդատը, եթե պարզվի, որ նա մարդկանց ահաբեկելու միջոցով է ձայներ ստացել ու հայտնվել խորհրդարանում, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշեց, թե դեռևս պետք է ուսումնասիրվի, արդյոք պատգամավորության թեկնածուն տեղյակ եղել է աղմկահարույց հավաքի մասին։
Առանց ուսումնասիրման չեմ կարող գնահատականներ տալ։ Հիմա բավականին հնարամիտ են եւ մեր լրագրողները եւ քաղաքական ուժերը կարող են հնարքներ յուղացնել, բայց նորից եմ կրկնում, որևէ բան չեմ ցանկանում բացառել։
Ներողություն, պատգամավորները, ովքեր նման քայլի գնացել են, պետք է հայտնվեն խորհրդարանում ձեր կարծիքով, ունեն բարոյական իրավունք հայտնվելու խորհրդարանում։
Եթե դրանք 1-2 դեպքեր են, դրանք չվերաբերում, եթե լայնամասշտաբ նման դեպքեր եղել են, դրանց կարելի է պետք է անդրադառնալ անպայման։
Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք իրենց դիմումում այդ ձայնագրությունը նույնպես ներառված է։
Հանցագործությունները այնտեղ ակնհայտ են, սպառնալիքը, վարչական լծակի կիրառումը, վերահսկողությունը, չգիտեմ, կա շարք առաջարկելը, օրենքի խախտումները առնված երևի 5-6 հոդված հանգիստ այնտեղ կա։ Բացի զորբայություն, բացի փողը, բացի սպառնալիքը, ոչինչ չի աշխատի։ Սա Հայաստանի համար ներքին պարտողական պատերազմ է։ Մենք պարտվել ենք մեզ, ոչ թե ուրիշին։
Արամ Մանուկյանի փոխանցման բահաբեկումների եւ սպառնալիքների միջոցով ձայներ հավաքելու դեպքերը տեղի են ունեցել ամենուրեք։ Համացանցում Երևանից տարածված ձայնագրությունը այդ օրինակ դեպքերից ընդամենը մեկն է։ Հակնի դեպ սահմանադրական դատարանում 3 հիմքով է վիճարկելու ընտրությունների արդյունքները. առաջինը վարչական ռեսուրսի օգտագործում, որում ներգրավվել են նաեւ բոլոր պետական հիմնարկները, ընտրակաշարքի մասայական բաժանում եւ ընտրությունների վերահսկողություն։ Ընդ որում Մանուկյանի փոխանցմամբ այն որ ընտրությունները վերահսկվել են պարզել են տեսախցիկների արձանագրած կադրերի միջոցով
150 տեղամասում 500 դեպք վերահսկողության եւ 2-3 հոգի ուղակի քվյարկողի գլխին կանգնած չեն թողում ինքը քվյարկի ժողովուրդը 2000 տեղամասում համեստագույն հաշվարկներով 10,000 մարդ զբաղվել է փոխбаժանելով ամեն տեղամասում որտեղ 2000 ընտրող կա այդքան մարդ բրիգադիրներ կային որ փող էին բաժանում ցանկացած մարդու կարելի էր մոտենալ ցանկացած քաղաքացու ցանկացած թաղի խուժանի եւ իմանալ ով այդ թաղում փոխбаժանողը մի հատ դեպք ոստիկանությունով դատախազությունով չեն փորձել գտնել փոխбаժանողներին
Թե արդյոք ընդդիմության փաստարկները վարչական ռեսուրսի կիրառման, ընտրակաշարքի եւ ընտրությունների վերահսկողության մասին բավարար կլինեն, որպեսզի ընտրությունների արդյունքները դատարանը չեղյալ համարի, հանրապետական խմբակցության ղեկավարը չցանկացավ գնահատական տալ, միևնույն ժամանակ շեշտեց, թե նախորդ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ ավելի շատ փաստարկներ էին ներկայացվում։
Դուք այսինքն հերքում եք, որ իշխող հանրապետականի թեկնածուները վարչական ռեսուրս են կիրառել, ընտրակաշարք են բաժանել եւ վերահսկել են ընտրությունները
Նման լայնացավար ընտրությունների ժամանակ ոչինչ բացառել հնարավոր չէ, կարող է եղածնել նման նեգատիվ երևույթներ, կարող է եղածնել արջիծառայություններ, եթե կլինեն նման երևույթներ, նման դեպքեր, դրան անհրադարձ կկատարի սահմանադրական դատարան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն լսեցիք, որ SAS Group-ում արված սկանդալային այս ձայնագրությունն ընտրախախտումների մասին վկայող մյուս փաստերի հետ միասին տեղը գտել Կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքի կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացվող հայցադիմում ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պանջով դիմումը քաղաքական այս ուժը սահմանադրական դատարան ներկայացրեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Առաջիկա 2 շաբաթներին արդեն պարզ կդառնա արդյոք երկրի բարձրագույն դատական աջանը վարույթ է ընդունում Հայազգային Կոնգրեսի եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության տեղական անկախ դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչների հետ միասին պատրաստված այս դիմումը Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը դիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ապրիլի 2-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի խոսքով ևս մեկ դիմում ներկայացրել են քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության կազմակերպությունների եւ մի շարք անհատների անունից, ընդհանուր առմամբ նման բովանդակությամբ։
Մենք համարում ենք, որ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում չեն ապահովվել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք որ ըստ սահմանադրության պետք է պետությունը ապահովի։ Դրանք են կամքի ազատ ձևավորումը, ազատ կամարտահայտությունը, քվեարկության գաղտնիության իրավունքը։
Ավելի քան 40 էջանոց դիմումում եւ հաստափոր հավելվածում փաստաբան Եգորյանի խոսքով անդրադարձել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրակաշարքի դեպքերին, ներկայացրել տեսանյութեր եւ այլ հնարավոր ապացույցներ։
Հատկապես վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ մի շարք այլ խախտումների ու թերությունների պատճառով հնարավոր չի եղել արձանագրել ժողովրդի կամքն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։
Առաջիկա օրերի ընթացքում սահմանադրական դատարանը կտեղեկացնի, ընդունում է արդյոք դիմումները վարույթ թե ոչ։ Չնայած Հայաստանում չի եղել նախադեպ, երբ Գերագույն Ատյանը համապետական ընտրության արդյունքն անվավեր է ճանաչել, այնուամենայնիվ Եգորյանը լավատես է։
Այս հարցերում որոշակի չափի հույս միշտ փորձում եմ պահպանել մեջ։ Տեսնենք, համենայն դեպս մենք հույս ունենք, որ իրականացվի արդյունավետ քննություն։
Խորհրդարանական ընտրության 9 մասնակիցներից միակը, որը վիճարկում է ապրիլի 2-ի արդյունքները, իր դիմումում ներառել է նաև 3 հրապարակված 40 րոպեանոց ձայնագրությունը, որտեղ մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներից պահանջում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։
Համական դատարանի դիմումի մեջ սա մասին ասել ենք, որ գործել է մի ամբողջ համակարգ ընտրողների վրա ազդելու, ճնշելու, որում հիմնական սպառնալիքը դա աշխատանքից ազատելու սպառնալիքն է։ Հայաստանում բնակչությանը հասցրել մի աղքատ վիճակի, կախյալ վիճակի, երբ որ մարդկանց համար ասենք մի քանի տասնյակ հազար դրամը դա արդեն գոյության լուրջ միջոց է, եւ այդ համակարգը հիմա օգտագործվում է, այսպես ասեմ, ստերկատիրական մի համակարգ ստեղծելու համար եւ մարդկանց հենց իրենց ընտրելու քվեն պարտադրելու համար։
Հայաստանի կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով սահմանադրական դատարան տարված դիմումում փորձել են բացահայտել, որ ողջ երկրում գործել է ընտրողների ահաբեկման ու վախի մթնոլորտի ստեղծման եւ հոգուտ իշխող կուսակցության վարչական ռեսուրսի չարաշահման միասնական համակարգ։
Զարմանալի բան է, չէ՞, ամբողջ երկրում համակարգային ճնշումներ են մարդկանց վրա։ Եվ այդ փաստերը բացահայտվում են գաղտնի ձայնագրությունների միջոցով։ Սա արդեն աբսուրդ է, որովհետև իրականում նման բան չպետք է թողնեին կամ պետք է բացահայտեին իրավապահ մարմինները։
Իրավապահ համակարգի անգործության պայմաններում այնուամենայնիվ գտնվում են խիզախ քաղաքացիներ, որոնք ձեռք են բերում եւ հրապարակում ապացույցներ, ասում է Զուրաբյանը։
Փառք աստու, կան մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ չեն ցանկանում լրել, ենթարկվել այս ստերկատիրական համակարգին, նրանք իրենց կարեկցածի չափով պայքարում են սրադեմ եւ այս ձայնագրությունները դարձել են լուրջ միջոց պայքարելու այս համակարգի դեմ։
Չնայած Գերագույն Ատյան տարված դիմումին, այնուամենայնիվ Զուրաբյանը սահմանադրական դատարանը համարում է միասնական շղթայի մեկ օղակ։
Ես համաձայն եմ, մենք որևէ պատրանք չունենք, բայց կներեք, մեր պարտքն է այս գործը, որ մենք անում ենք, իսկապես հասցնել ավարտել։ Եթե մենք ունենք բազմաթիվ հաստարկներ, մենք դրանք պետք է ներկայացնենք այդ Ատյանին։
Մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը, հիշեցնենք, կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքն արդեն հաստրել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմել եւ մերժում ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմում է ներկայացնում սահմանադրական դատարան, ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցած մեկ այլ քաղաքական ուժ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը կենտրոնանում է քվեարկության ընթացքում կասկածներ հարուցած մեկ այլ փաստի՝ ընտրողների մասնակցության անսպասելի բարձր թվի վրա։ Դաշինքի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ ինչպես եւ նախորդ ընտրությունների դեպքում այս անգամ էլ գործունեն կրկնակվեարկության հետ։ Այդ կասկածներն ավելի իրական են դառնում, երբ հաշվես առնում, որ կրկնակվեարկությունը բացառող մատնահետքերի ստուգման միասնական բազա գոյություն չունի։ Համապատասխան սարքերը միասնական ցանց են կազմում բացառապես մեկ ընդրատարածքի, բայց ոչ ողջ հանրապետության սահմաններում։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի բողոքն ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման։ Դատավոր Աղասի Դարփինյանը վճռեց, որ դատարանը չի բավարարում Դաշինքի պահանջը, որով վերջիններս պնդում էին, թե խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում հատուկ սարքերով ստացված մատնահետքերը պետք է միավորել մեկ ընդհանուր բազայում, այնուհետև ԵԱԿ դիտորդական առաքելության եւ Դաշինքի մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ ստուգել, արդյոք կա մատնահետքերի համընկնումներ։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Ակցիոների Դաշինքի այս ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի թվականի թիվ 157 ավորոշումը վերացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովին ընտրական տեղամասերում հատուկ սարքերով ձեռք բերված մատնահետքերը մեկ ընդհանուր բազայում միավորելու և համատական վերլուծություն անցկացնելու պարտավորեցնելու պահանջների մասին մերժել։
Դատավորը խոսքն ավարտը չշեշտելով վճիռն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, ընդգծեց նաև, որ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Նիստը փակվեց, իսկ Դաշինքի ներկայացուցիչները շտապեցին հայտարարել, վարչական դատարանի որոշումը դուրս է տրամաբանությունից։ Ավելին, ըստ Հրա Իրավանեսյանի, բողոքում ներկայացված փաստարկները դատավորները չեն էլ ընթերցել։
Ինչ կարծում, վարչական դատարանը ուսումնասիրել էր ամբողջությամբ ձեր ներկայացրած փաստարկը։
Անձամբ իմ կարծիքը, թող աստված իզների, եթե ես, ասենք, սուտ կխոսամ, բայց սուտը կապ չունի։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, իմ ներքին համոզմունքն է, որ երևի դաժե իրանք չեն գրել այդ որոշումը։ Դա իմ ներքին համոզմունքն է։ Չգիտեմ, գրվել դրվելա, ստորագրել են երևի։ Իմ տրամաբանությունը չի կարում մեկնաբանի այս որոշումը։ Եթե կամ մարդ, ես կարծում եմ, որ մենք ձեռք կառնենք միջոցներ, որ այս որոշումը հրապարակենք, հանրությանը հասանելի դարձնենք, եթե մարդ կլինի, որ իր տրամաբանությունը կերիքի, որպեսի մեկնաբան է այս որոշումը, ես ուրախ կնեմ։
Հրայ Ավենեսյանը անհիմն որակեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի այն պնդումը, թե ընտրողների մատնահետքերի միասնական բազա ստեղծելու եւ դրանք իրար հետ համեմատելու համար տարիներ են պետք։
Ամերիկան այսօրվա դրությամբ կիրառելով շատ ավելի խիստ մատնահետքերի հսկողություն 200,000 մատնահետքը 60 միլիոնանոց մատնահետքերի բազայում մեկ օրում ստուգում են։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ այդ մատնահետքերը 1 միլիոն մոտ 500,000 ընտրողի մատնահետքը հնարավոր է միավորել եւ կար ժամկետում ստուգել։
Այո, ես պնդում եմ, որ փորձ դաժե չի արվել։ Այո, ես պնդում եմ, որ ոչ մեկ չի փորձել մեզ ապացուցել։ Գիտեք, ապացուցողական բազան ընկնում է ԿՀ-ի վրա։ Դուք զգում եք միայն բանավոր խոսքը։ Մեզ ասում են դուք ապացուցեք։ Մենք չունենք այդ տվյալները մեր ձեռի տակ, որ ցույց տանք, հասկանում եք։
Դաշինքի ներկայացուցիչները վստահ են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամեն կերպ փորձում է խուսափել մատնահետքերի բազան միավորելուց, քանի որ ջրի երես դուրս կգան կրկնակվիարկության բազմաթիվ դեպքերն ու ընտրողների ուրճացված ցուցակները։
ԿՀ-ն պայքարելով ամեն ձևով, որպեսզի չիրականացնի մատնահետքերի համադրումը իր իսկ խոստումը, փաստացի ստվեր է նետում այս ամբողջ գործունեության վրա, այս ամբողջ ընտրական ընթացակարգի վրա։ Հարց. Ում են պետք այդ մատնահետքերը, որ վերցնեն։ Ում էր պետք այդքան ծախս այդ մատնահետքը, ինչ կնոպկի տեղ էր ծառայում այդ մատնահետքը։ Ում աշկին ենք թոս փչում։
Քանի հոգի է որոշում կայացնելու այս երկրից գնա ՍԱՍ-ի արտակի աշխատակիցների, Պողոսի, Պետրոսի են ստորացված աշխատակիցների, որոնց ստիպում էին գնալ եւ ձայն հավաքել։ Մի խոսքով, ես դատական որոշումը
ինչ է կարծում, այդպես է ձևավորվել այդ 1.500.000-ը։
1.500.000-ը ձևավորվել է եւ այդպես, եւ շրջիկ խմբերի օգնությամբ, այն շրջիկ խմբերի, որոնց գործունեությունը հնարավոր էր բացահայտել միայն այս մատնահետքերի համադրմամբ։
Թե ինչ քայլ է հետևելու այսօրվա որոշմանը Դաշինքի անդամները չհստակեցրեցին, միայն ասացին, դա դեռ պետք է քննարկվի, ու թեև դատավորն իր խոսքում նշեց, որ որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ, հայցվոր կողմը որպես պայքարի նոր հարթակ տեսնում է սահմանադրական դատարանն ու նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՍԱՍ գրուպի շուրջ ծագած աղմկալի սկանդալի ֆոնին, որը քաղաքական գործիչների, իրավապաշտպանների, լրագրողների մի զգալի մասի համոզմամբ կարող է լրջորեն կասկածի տակ դնել ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների լեգիտիմությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է բանակցել հանրապետականի հետ ապագա կառավարության կազմում ընդգրկվելու հարցի շուրջ։ Մինչ այս պահը նույնիսկ հայտնի չէ, թե ինչ ձևաչափով է դաշնակցությունը մաս կազմելու գործադիր իշխանությանը։ Արդյոք գործ կունենան հերթական կոալիցիոն կառավարության հետ, թե կողմերը կվերադառնան 2016 թվականից կիրառվող համագործակցության հուշագրի պրակտիկային։ Սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրախախտումները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց կրթության և գիտության նախարար Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Լևոն Մկրտչյանը։
Ես ես ճիշտ հասկացա, արդյոք որ այն խախտումները, որի մասին խոսում էին դաշնակցության ներկայացուցիչները, այսպես ասենք, լուրջ խոչընդոտ չեն հանդիսացել կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար հանրապետականի։
Դուք նախ դուք խոսում եք, որ արդեն կոալիցիոն կառավարությունը ձևավորվեց, դա դեռ գործընթացի մեջ է։ Երկրորդը, հստակ բոլոր հարցերի պատասխանները արդեն տրված են, այսինքն որևէ ձևով իմ պատասխանը չի կարող տարբերվել կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումից։ Եվ խախտումների վերաբերյալ ենք արձանագրություն արել և շարունակում ենք բանակցությունները կոալիցիոն կառավարության
ձևավորել։
Եթե բնականաբար, եթե բանակցությունները գնում են, ուրեմն այդ գործընթացը շարունակվում է։
Ոչնդոտ չի։
Դուք ձեր հաստատումներն ուզում եք, որ ես անեմ, ես չեմ անի։
Շնորհակալ եմ,
բանակցություն։ Եթե ոչնդոտ լիներ, դա բանակցությունները կընդհատվեին, չէ՞։
Իշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը հենց ընտրությունների օրը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե մտահոգված է Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում արձանագրված խախտումներով։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, ով դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր, խոսեց Ճամբարակում և Փարպիում տեղ գտած ուղղորդված քվեարկությունների, տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձանց ընտրատեղամասերից դուրս հրավիրելու մասին։
Ես Ճամբարակ հատուկ եմ գծում, որովհետև ես կարծում եմ համապատասխան մարմինները տեղյակ են ընտրացի, ովքեր են հիմնական թեկնածուների և քաղաքական ուժերից, և շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որ պիտի անի տեղում ոստիկանությունը տեղամասերի շուրջ և տեղասեր տեղամասերում պարտականում հաստատելու անում են իրականում լրագրողները։ Ոստիկանությունը այնտեղ պարզապես իր գործառույթները չի կատարել։
Այնուամենայնիվ ընտրությունների հաջորդ օրը Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը հայտարարեց ընտրություններում արձանագրված նկատելի առաջընթացի մասին, միաժամանակ սակայն ընդգծելով հատուկ քննության կարիք ունի ընտրողների անսպասելի բարձր մասնակցությունը, ինչը մի կողմից քաղաքացիական ակտիվության գնահատելի դրսևորում էր, մյուս կողմից ֆինանսական ու վարչական ռեսուրսի օգտագործման արատավոր երևույթի հետևանք։ Այսօր Լևոն Մկրտչյանին նաև հարցրեցինք, որքանով է նպատակահարմար կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ, ով առանց այդ էլ վերահսկելու են նոր խորհրդարանի կեսից ավելին։ Քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը օրինակ քաղաքական նոնսենս եւ պարլամենտարիզմի վարկաբեկում որակեց նման կոալիցիան, ուր մեկ ուժը վերահսկում է խորհրդարանի կեսից ավելին։
Այսինքն մեզ համար օրինակ ցանկացած որոշում կարող է նստելության առանց ձեր համաձայնությանը ստանալու անցկացնել։
Նայ, ցանկացած որոշում չեն կարող, հենց դա է խնդիրը, նոր սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի իրենք ունենալով այս ցայների թվականակը անցկացնեն ցանկացած որոշում։ Դրա համար կան որոշումների մի ծավալ, որոնք այլ
թվականակի մեծամասնություն
են։ Համանդրական մեծամասնություն։ Իսկ երկրորդ բլոկով մեզ համար կարևորը մեր ովանդակային համագործակցությունն է։
Ես հիշում եմ, պարոն նախարար,
այսինքն եւ բանակցությունները դեռ ընթացքի մեջ են։
Դաշնակցական նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված հայտնի սկանդալին։ Ընտրություններից առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ 100-ից ավելի դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ խոստովանել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը ներկայացրել էր տնօրենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Արդեն ընտրություններից հետո հայտնի դարձավ, որ դպրոցների ու մանկապարտեզների 30 տնօրեններ դիմել են դատարան, ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջելով կազմակերպության անունից ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար, որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնօրենի 2-ական միլիոն դրամ վճարել։
Մենք փաստորեն շրջաբերական ուղարկեցինք և խնդրել ենք, որպեսզի այդ նույն գործընթացը անեն մարզպետները, քաղաքապետը, որտեղ և մանկապարտեզների մեծ մասը և դպրոցների մեծ մասը մեր ենթակայության ներքո չէ, բայց կան ընդգրկված ավագ դպրոցներ։ Ավագ դպրոցների բոլոր տնօրեններն այստեղ մի անգամ հրավիրվել են, բացատրություն են գրել, այդ բացատրությունից հետո մենք հիմա կխնդրենք, որպեսզի մեր տեսչությունը համապատասխան ձևով կամ աշխատակազմում արդեն ձևավորված այդ աշխատանքը ստուգումը բացատրության և իրավիճակի հստակեցնի, որից հետո ձեզ կտեղեկացնեմ։
Այս տնօրենները կարող են կրթության լավ կազմակերպիչներ լինել։
Միչև մենք դուք ինձ անդադար այդ հարցին եք բերում, բայց տեսեք, միչև մենք արդյունք չունենանք և գնահատականը չլինի, ցանկացած այո կամ ոչը սուբյեկտիվ է, չէ՞։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների եւս մեկ ուշագրավ առանձնահատկությունը դարձան փակ հիմնարկություններում անցկացված քվեարկությունները եւ հատկապես դրանց արդյունքները, ասենք երբ հոգեբուժարաններում իշխող հանրապետական կուսակցությունը կարող էր ստանալ քվեների գրեթե 100%-ը։ Փակ հիմնարկություններում անցկացված այս քվեարկությունները չեն վրիպել անգամ եվրոպացի դիտորդների ուշադրությունից։ Թեման մանրամասնում են Արինե Ղալեչյանը։
Փակ հիմնարկներում, մասնավորապես բանտերում ու հոգեբուժարաններում դիտորդների կարծիքով ընտրությունների ընթացքը մտահոգիչ է։ Շաբաթվա սկզբին Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր, Հայաստանում Եվրոպական խորհրդանի դիտորդական պատվիրակության ղեկավար Հեյդի Հաութալան, անդրադառնալով ապրիլի 2-ի ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումներին, նշել էր, որ հոգեբուժարաններում մի շարք խախտումներ են արձանագրել։
Unfortunately, I must also inform you that our observations during election day were not always positive.
Դժբախտաբար պետք է նշեմ, որ մեր դիտարկումներն ընտրությունների օրը ոչ միշտ էին դրական։ Մեր ամենատխուր դիտարկումը հոգեբուժարանում գտնվող հիվանդների քվեարկությունն էր։ Մենք հստակորեն տեսանք, որ բժիշկները եւ ընտրական հանձնաժողովի անդամները ամեն ինչ արեցին, որ հիվանդները քվեարկեն մեկ կուսակցության եւ մեկ տարածքային տեխնատոյի օգտին, նույնիսկ եթե ընտրողները ցանկանում էին այդ տեխնատոյի ընտրել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսօր նույնպես անդրադարձել է հոգեբուժարանների քվեարկության արդյունքներին, չմասնավորեցնելով թե որ հոգեբուժարանի մասին է խոսքը, բայց ընդգծել է դրանցից մեկում 100%-ը քվեարկել է ՀՀԿ-ի օգտին։
Հոգեբուժարանում հանրապետականին քվեարկել են 100%-ով, բոլոր հոգեկան հիվանդները 100%-ով քվեարկել են իշխանությանը, հանրապետականին։ Եվ սա իմ թվերը չի, սա ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարի արձանագրումն էր։
Պատասխանելով Արամ Մանուկյանի հայտարարությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի որ հայտարարությունը հնչել է քաղաքական ներկայացուցիչի կողմից, ովքեր դիմում են ներկայացնելու սահմանադրական դատարան, ենթադրվում է, որ այդ հանգամանքն էլ կներկայացվի։ Այդ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանադրական դատարանում պատասխանողի դերում կլինի ու կտա իր հիմնավորված դիրքորոշումը։ Իսկ եթե դա որպես հանգամանք չներկայացնեն սահմանադրական դատարան, ապա ըստ անհրաժեշտության ԿՀՆ կանրադառնա ու կմեկնաբանի։ Ի դեպ, ապրիլի 2-ին ազատությունը եղավ նաև Սևանի հոգեբուժարանում, տնօրենն արգելեց մեծ տեսախցիկով ներս մտնել, պնդելով սա փակ հիմնարկել։ Հոգեբուժանի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն այսօր մեզնից լսելով, որ եվրոպացի դիտորդն ասել է, թե հոգեբուժարաններում ընտրությունների ամենատխուր պատկերն է արձանագրվել, իրենց մասով հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։
Ոչ, նման բան չկա, ես առարկում եմ։
Այսինքն դուք համաձայն չեք, որ այս դիտորդը այդպեսի բան ասում։ Հոգեբուժարաններում եւ մի շարք փակ հաստատություններում ընտրողների համար քվեարկությունը կազմակերպվում է ներսում շրջի կարգի միջոցով, հետո այդ արգը կցվում է տեղամասերից մեկին եւ հրապարակվում ընդհանուր արդյունքը։ Սևանի հոգեբուժարանի շրջի կարգն ուղարկվել է նույն համայնքի 20:10 ընտրատեղամաս։ Այդ արդյունքներով 912 ընտրողներից կեսից ավելին 564-ը քվեարկել է ՀՀԿ-ի օգտին։ Թե հոգեբուժարանի 374 ընտրողներից քանիսը որ կուսակցության օգտին է քվեարկել, այս թվերն առանձին չեն հրապարակվում։ Նոր հոգեբուժարանի տնօրեն Գագիկ Միրիջանյանին նույնպես փոխանցեցին եվրոպացի դիտորդի հայտարարությունը, նա էլ հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցին, նշելով, թե դա իր լիազորություններից դուրս է։ Անկախ դիտորդ Դաշինքի մամուլի խոսնակ Դանիել Իոաննիսյանի կարծիքով հենց այս փակ հաստատություններում է ընտրության ընթացքն անվերահսկելի։ Դրանցից օրինակ Նուբարաշեն քրեակատրոական հիմնարկ ուղարկված իրենց դիտորդի մուտքը արգելվել է, ով նաև բանտերը դիտարկող դիտորդների խմբի անդամ է եղել։
Իրենց ներս չեն թողել պատճառաբանելով, որ իրենք ցուցակում չկան, որ պետք է նախապես գրվեին եւ այլն եւ այլն։ Սա բավականին խնդրահարույց էր, որովհետեւ քրեակատարողական հիմնարկներում առհասարակ ընտրությունները դրա փակ հիմնարկներում առավել ռիսկային են, ավելի մեծ կարիք կա այդ դիտարկելու ընտրությունները, եւ նույնը վերաբերվում է նաեւ հոգեբուժական հաստատություններին եւ այն ինչը որ հաուտովան տեսել է հոգեբուժական հաստատություններից մեկում վկայում է առհասարակ ընտրողի նկատմամբ վերաբերմունքի։ Եթե ընտրողի նկատմամբ կարելի է վերաբերվել այդ կերպ, ապա վերաբերվում են այդ կերպ։ Հա, սա ընդգծում է առհասարակ մթնոլորտը շատ լավ։
Իոաննիսյանի խոսքով փակ հիմնարկների ընտրողներին ուղղորդելն ավելի հեշտ է, որովհետև այնտեղ դիտորդները վստահված անձինք քիչ են լինում նկարահանումներն էլ որպես կանոն արգելվում են։ Նրա կարծիքով մտահոգիչ է մասնավորապես այն, որ շրջի կարգի տվյալներն առանձին չեն հրապարակվում։
Միգուցե սա նաև դա է, որպեսզի այդ արդյունքներով չերևա արտահայտվածությունը տարբերվող արդյունքների։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, ի դեպ, որ ընտրություններին առնչվող սկանդալներն այս տարի ոչ միայն համապետական բնույթ ունեն, ինչպես օրինակ դպրոցների տնօրենների կամ SAS Group-ի դեպքում, այլև երբեմն շատ լոկալ են։ Մի դեպքում չընտրված հանրապետական տեղնածուն նեղանում է գյուղացիներից եւ հետ վերցնում գյուղին նվիրած ուազը, մեկ այլ տեղում էլ դադարում է ֆինանսավորել տարիներ շարունակ գործած դպրոցական ավտոբուսը։ Արուս Հակոբյանն է հաղորդում Արարատի մարզից։
Արարատի մարզի այն թափ գյուղի աշակերտներն այսօր դպրոցի փոխարեն բողոքի երթով գյուղապետարան գնացին։ Արդեն 3 օր է գյուղի ծայրամասերից նրանց դպրոց տանող ավտոբուսը չի գործում։ Հայկ, ինչի՞ ես այսօր գնացել դպրոց։
Որևէտեւ ավտոբուս չկա, ավտոբուսները հանել են։
Ո՞վ է հանել ավտոբուսները։
Ավտոբուսները հանել են Մուրադ Մուրադյանը եւ չեն կարող գնալ դպրոց։
Քանի օր ես գնում դպրոց։
2 օր եմ չեմ գնում։
Իսկ ուզում ես գնաս։ Շատ։
Այո։
Մուրադ Մուրադյանը մարզից ընտրված հանրապետական պատգամավորն է, ով ինչպես երեխաների ծնողներն են պնդում, բավարար ձայներ չի ստացել այն թափից եւ որոշել է հետընտրական հաշվեհարդար տեսնել։
Մուրադյանը, այդպես ասած, ձայների պակաս տվյալներով 3000 ձայն պետք է հավաքեր։ Մի փոքր ծախս են արել իրան ձայների քվեի համար, այդպես դժգոհությունը հայտել եւ դպրոցի այդ հատկացված ավտոբուսը հանել է իր ֆոնդից։
Որն է խնդիրը, որ հանեցին։ Ես հարց եմ տալի, թո պատասխանի կառավարությունը, թո պատասխանի նախագահան, ով որ վերևից հանել են, վերևից ով է հանողը, ով որ հանել է համայնքապետին, ասել է վերևից, թո հիմա տրամադրեն մեր երեխեքի տան, չէ, մեր երեխեքը դպրոց չեն ընդ Ալբերտի դպրոց գետա։
Հիմա էլ ասում են դուք բարգավաճ եք ընտրել, դուք սենց, դուք նենց։ Չի կարելի, ժողովրդին պետք չի վախեցնել։
Երեխաներն էլ ավտոբուսի բացակայության իրենց ենթադրություններն ունեն։
Որովհետև չեն ուզում, որ մենք բանը ոտքով չէ, որ ավտոբուսով գնանք։
Ինչ չեն ուզում։
Որովհետև չեն ուզում, որ մենք կրթություն ստանանք։ Չեն ուզում կրթություն ստանանք ու ոտով գնանք դպրոց։
Ճակակիրներում են արը, ստրուկ է սարկում մարդկար, որ չետար կրթություն ստանան։
Ավտոբուսից օգտվում էր մոտ 40-ից 50 աշակերտ։ Հիմա նրանք ստիպված են 3-ից 4 կիլոմետր քայլել ցեխոտ փողոցներով, թափառող շների ուղեկցությամբ դպրոց հասնելուն պես էլ, ասում են, ուսուցիչների հանդիմանությանն են արժանանում։
Մեր գյուղի միակ ավտոբուսներ, որ մեզի տանում էր։ Չի կարելի, չէ, չի կարելի։ Ես ցեխին ոնց ենք մենք այդ հարեսը, միչև հաստենք դպրոց, սաղ ցեխ ենք
գնելու։
Չի կարելի, ադրևա գալի, ադրևա գալի, փողոցները ցեխոտվում ա։
Ուշիններս ցեխ անում ասա։
Դասատուներին էլ ասում են քե կերտով ոքեով մտնում։
Դուղապետ Կարեն Սարգսյանն ընդունեց երեխաների բողոքի ցույցին մասնակցող ծնողներին, նրանց ասաց, թե ավտոբուսն իր սեփական միջոցներով է ֆինանսավորել, հիմա էլ փող չունի։
Դե անում ամիսը 300 ազատ դրամ։ Որ այդ մի ավտոբուսը որ պահում ենք։
Իսկ ձեր աշխատավարձը գյուղապետի հերիքում է, որ դուք ամիսը 300 ազատ դրամով բարեգործություն անեք։
Անձնական փողից ենք անում մենք։ Անձնական բիզնեսից։
Հա դուք անձնական բիզնեսներ են ունեք։
Այո։
Իսկ համայնքի բյուջեից չեք կարող այլ։
Ոչ, մշակույթ ունենք սարքում իրենից։ Համար հնարավորություն չունենք այսօր։
Իսկ ինչու ամիջապես ընտրություններից հետո որոշեցիք,
որովհետև գումարը բծավ, դառնալ որոշեցին, որ չեն կարող բայց։
Մինչդեռ գյուղի բյուջետային ծախսերում վարորդի աշխատավարձը եւս ներառված է։ Գյուղապետն արդարացավ, ինքը վառելիքի ծախսն է հոգացել։
Դուք աշխատավարձը գյուղապետարանից եք տալիս։
Այո։
Բայց ինչ եք ասում ձեր անձնական դեպքում։
Անձնականից գազն է տալիս։
Ինչեվ այդ ցուցակը նայելը դուք դա եք ասում, պարոն գյուղապետ։
Ոչ։ Ախր դրա համար ասի շոբատ շովերին հացտրել է։ Մնացածը շոֆերը կպատասխանի։ Ես շոֆերին ինչ կամ եմ փող տալիս։
Կարեն Սարգսյանը խորհուրդ տվեց ծնողներին ավտոբուս պահանջել դպրոցի տնորենից։ Տնորեն Լիլիա Շահբազյանն էլ ասաց, դպրոցը բավարար միջոցներ չունի։ Վերընտրված պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ինքը ավտոբուսի հետ որևէ կապ չունի։
Ես ոչ մի ավտոբուս ոչ դրել եմ, ոչ էլ հանել եմ։ Հատ էս բաները սրիկայություններ, ինձ մի քցրեք։ Կամ էլ ես իմ 5 թորոս դպրոց են գնում, ես պետք է թույլ տամ իշխոր երեխեին դպրոցի ավտոբուս անեմ, ասեմ, այդ էր մնացել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի իրավապաշտպաններն արձագանքում են մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի երեքնչեցրած հայտարարություններին, հատկապես դրանց այն հատվածին, որտեղ նա խոսում էր անցած տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների մասին։ Թաթոյանը հիշեցնեմ, ընդունելով, որ ոստիկանության կողմից որոշակի խախտումներ եղել են, այնուհանդերձ նկատել է, որ այդ վայրում ցույց անելու գաղափարը խնդրահարույց էր։ Հիշեցնեմ, որ Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը զուգահեռ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում շուրջ 100 մարդ էր վիրավորվել, նրանցից 16-ը հոսպիտալացվել էին։ Բացի այդ, ոստիկանությունն այդ գիշեր Սարի թաղից և Խորենացու փողոցից 165 մարդու էր բերմանի ենթարկել, որոնցից 23-ը ձերբակալվել էին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սարի թաղ ուղևորված երթի ոչ խաղաղ նպատակներ ունենալու մասին օմբուդսմենի հայտարարությամբ իշխանությունները ցանկանում են արդարացնել ոստիկանական բռնությունները։ Մեկնաբանելով մարդու իրավունքների պաշտպանի 3 վապնդումը, ազատությանն ասաց լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։
Ակնհայտորեն իշխանությունը չի խափանել սադրիչների գործողությունը, ի վերջո ինքն է հարցագրել ժողովրդի վրա։ Սա ակնհայտ է։ Բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բանակցողներին փախցրել, տարել փակել են օրերով, շաբաթներով, նույնիսկ ամիսներով։ Երևի իսկապես շատ նեղ դրության մեջ են դրել Թաթոյանին։ Ասել են, այս այլանդագությունները օրինականացնելու եղանակը հայտարարելն է, որ ցույց է եղել է ոչ խաղաղ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը 3 լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ հատուկ զեկույց են պատրաստել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավմանը հաջորդած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նշելով, որ զեկույցում առանձին գլուխներ կան ոստիկանության թույլ տված խախտումների մասին, օմբուդսմենն ընդգծել է, որ քաղաքացիների երթը Սարի թաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ։
Հուլիսի 29-ին, եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, հարց է առաջանում. Ինչու էր դա գնում Սարի թաղի նեղ փողոցներով, գիշերով, կիսամութ փողոցներով, նախապես չհայտարարելով Սարի թաղի վայրը։ Կարծում եմ, որ Սարի թաղով գնալ այդ մութ փողոցներով, կոչերով, որ գնում ենք միանանք զինված խմբին, ես կարծում եմ ոչ, դա չէր կարող ունենալ խաղաղ նպատակ։
Հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեծվել, ինչպես նաև ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցներից այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։ Սարի թաղում բախումներից առաջ ոստիկանների հետ բանակցություններին մասնակցած Լևոն Բարսեղյանը զարմանք է արտահայտում, ինչպես կարելի է փողոցների նեղ լինելով կռահել, որ երթախաղաղ նպատակ չուներ։
Սա նշանակում է, որ ինքը պետք է առաջարկի ազգային ժողովի սահմանադրության մեջ փոփոխություն մտցնել և մարդու իրավունքների բաժնում ավելացնել, որ նեղ փողոցներում երթերը հակասահմանադրական են։ Ինքնաբուխ երթը կարող էր և չհայտարարվել, սա մեկ։ Մյուսը, ոստիկանությունը պիտի իրազեկեր բարձրախոսով, որ հատուկ միջոցներ է պատրաստվում կիրառել։ Եթե դա արգելված գոտի է, ուրեմն այդ մարդիկ պիտի տարհանված լինեին, այդ փողոցները պիտի քաղաքացիների համար հայտարարվեին անանցանելի և պիտի դարձվեին անանցանելի։ Այսինքն կոնկրետ պատնեշներով պիտի փակվեին այդ փողոցները, որպեսզի երթ այնտեղ չմտներ։ Փողոցը բաց է եղել, երթև եկել է եղել, մինչ այդ էլ եմ ես անցել դարձել, այդ ժամանակ էլ եմ անցել, դրանից հետո էլ եմ անցել դարձել։
Նախկինում արդարադատության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Արման Թաթոյանը շարունակում է զբաղվել իշխանությունների փաստաբանությամբ, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով ևս Սարի թաղ շարժված երթի առաջին շարքերում էր։
Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էր նա որպես կառավարության փաստաբան մերժում նաև սխալ և սուտ տեղեկատվություն տրամադրում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։
Հուլիսի 29-ին ընդհանուր առմամբ Սարի թաղից և Խորենացի փողոցից բերման էր ենթարկվել 165 քաղաքացի, նրանցից 23-ը ձերբակալվեցին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Գործը դեռ նախաքննության ընթացքում է և այս փուլում մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը հող է ստեղծում այն մեղադրական դատավճիռների համար, որ պատրաստում են գործով մեղադրյալների նկատմամբ, վստահ է Զարուհի Փոստանջյանը։
Հիմա իրենք նախապատրաստում են, որպեսի գործը հնարավորինս դատարանում կարողանան պաշտպանեն, իրենք դա են ցանկանում անել, այսինքն այդ մեղադրանքը, որը ապորինի ներկայացված է, նրանք ցանկանում են այդ ապորինի մեղադրանքը նաև այս միջոցով, կեղծ միջոցով հիմնավորել։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով արդեն շուրջ 10 ամիս շարունակում է կալանքի տակ մնալ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ավելի վաղ նույն գործով ձերբակալվել, ապա ազատ էին արձակվել ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուշուտյանը, ինչպես նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատարանը մի քանի ժամ առաջ մերժեց պահեստազորի գնդապետ խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդյա Ավետիսյանի դիմումը, որով 2013 թվականին ծավալված ազատամարտիկների շարժման ղեկավարներից մեկը պահանջում էր իրեն պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել։ Դատախազությունը պնդում է, որ Ավետիսյանը պետք է փորձի վաղաժամկետ ազատման հասնել ոչ թե դատարանի, այլ այսպես կոչված անկախ հանձնաժողովի միջոցով, նշեմ սակայն, որ այդ հանձնաժողովը Ավետիսյան նախորդ դիմումներից 6-ը մերժել է։ Նայրաբուլղադարյանը ներկա էր դատարանի այսօրվա նիստին։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդյա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու դիմումը։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի որոշմանը հետևեց ներկաների դժգոհությունը։
Հայաստանի Հանրապետության արտարդատության նախարարության Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտության Վոլոդյա Ավետիսյանի փաստաբան Արաքս Մելքոնյանի դիմումը Վոլոդյա Ավետիսյանի պանջից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու մասին մերժել։ Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատան հրապարակելու պահից 19 ժամկետում դատավոր Գաբրելյան դատական նիստը հայտարարել է պատված։
2013-ի սեպտեմբերին կալանավորված 2014-ի ամռանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը, ըստ նրա փաստաբան Արաքս Մելքոնյանի, վերջին համաներման արդյունքում կարող է ազատարձակվել 1 ամսից, բայց Ավետիսյանի օր առաջ ազատության մեջ լինելու ցանկությունն էր նրան դրդել դիմել դատարան։ Փաստաբան Արաքս Մելքոնյանն ազատության այդ զրույցում ասաց, անկախ այն հանգամանքից, որ 1 ամսից պայստազորի գնդապետը ազատ կարձակվի, իրենք անպայման կբողոքարկեն այս որոշումը վերաքննիչ դատարան։
Դատարանը ի սկզբանե եկել էր արդեն քննության դատական նիստին եւ ես նիստին եւ նախորդ նիստին ընդդրվածությամբ, որ դրականական կալիք չլինելու, որովհետեւ նախագահ դատավորը ի սկզբանե հայտարարեց, որ ինքը իրավասություն չունի, ես ստիպված եմ իրեն համոզել, որ ինքը ունի նման իրավասություն, հետո անցան ընթացակարգի խախտումով եւ այլն։
Փաստաբանի խոսքով իրենց համար այս որոշումը սպասելի էր, քանի որ այն կարող էր նախադեպ դառնալ այլ բանտարկյալների համար, ովքեր վաղաժամ ազատ արձակվելու պահանջով ուղիղ կկարողանային դիմել դատարան։
Կլիներ առաջինը, եթե դատանն այսպես բավարարեր անձի դիմումի հիման վրա ու նախադեպ կստեղծեր ու բավականին դրական նախադեպ կլիներ։ Դեռ չեմ կարծում, որ դատավորը դուրս կգար, այսպես ասած, քաղաքական կուրսից։
Խարդախության եւ խարդախության փորձի համար դատապարտված Ավետիսյանի որդիները հույս ունեին, որ հայրն այսօր ազատ կարձակվի, հիասթափված էին։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Ավետիսյանին սատարելու եկած նրա ընկերներն էլ զայրացած էին։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը պնդեց, հրահանգը վերևից էր տրված։
Հասեն այսօրվա վճռով, որոշումով դատարանը ապացուցեց, որ դատարանից բարձր աճյան կա Հայաստանում։ Դա այդ տվյալ դեպքում դա այդպես կոչված այդ հանձնաժողովն է, հա՞։ Վաղաժամ ազատման հանձնաժողովը։ Այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես խորհրդակցական մի մարմին է, որը կարող է լինի, կարող է չլինի։ Հիմնական, ուրեմն, փաստաթուղթը դա կալանավայրի ադմինիստրացիայի որոշումն է։ Երբ որ ընդդեմ հստակ գրվում է, որ մարդը ուղված է, մարդը վերադաստիրակման կարիք չունի, իրան կալանավորին կարելի է ազատել։
Վոլոդիա Ավետիսյանը մի քանի տարի առաջ ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման պահանջով հանրահավաքային պայքար ծավալելուց հետո կալանավորվեց։ Նրա խոսքով իշխանությունները շինց ու քրեական գործ սարքելով փորձեցին մեկուսացնել իրեն։ Ազատամարտիկը մեղավոր էր ճանաչվել խարդախության և խարդախության փորձի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Դյուրին է Հայաստանում ընդդիմադիր լինելով համայնք ղեկավարել։ Առաջին հայացքից ռետորական թվացող այս հարցը բավական հրատապ է Արարատի մարզի գյուղերից մեկի համայնքապետի համար, ով կարողացավ 2016-ի աշնանը հաղթել շուրջ 20 տարի համայնքը ղեկավարած գյուղապետին։ Նոր Կյանք գյուղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Արարատի մարզի Նոր Կյանք գյուղի 29-ամյա գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանը, որ 6 ամիս առաջ հաղթեց 17 տարվա հանրապետական գյուղապետին, ասում է, առաջին հերթին փորձում է գյուղում կրճատել անօգուտ հաստիքներն ու տենդերներ նորինական դաշտ բերել։ Ընդդիմադիր Ելք Դաշինքի անդամ գյուղապետը նշում է, իր պաշտոնավարությունից 1 տարի առաջ $13,000 ձեռք բերված ծառայողական մեքենան շքեղություն է փոքր գյուղի համար։
Կարելի էր այդ գումարով ուղակի լուսավորություն անցկացնել կամ ինչ-որ երևացող գործ անել, քան ձեռք բերել նոր մեքենա, որը համայնքին կարելի ասել 0 օգուտ է բերում։
Նորընտիր գյուղապետը փորձել է աճուրդի հանել մեքենան, սակայն չի վաճառվել։ Այժմ նախատեսում է ավականու հետ քննարկել, ինչպես վարվել ծառայողական մեքենայի հետ։ Ընդ որում, թանկարժեք մեքենան վարելու համար գյուղապետարանում վարորդ է աշխատել, ով ամսական 130,000 դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Նորընտիր գյուղապետը որոշել է վարորդի հաստիքը օգտագործել ոչ թե իր, այլ ուսանողական ավտոբուսի համար։ Բարերարների միջոցներով ձեռք բերված միկրոավտոբուսով գյուղի ուսանողներն ամենօր անվճար մեկնում են Երևան ու հետ գալիս։
Հիմնականում, եթե մի քիչ ցանկություն ունենաս ինչ-որ աշխատանքներ անելու, դու բյուջեի մեջ գումարները կգտնես։
Մասնագիտության միջազգայնագետ եվրոպագետ գյուղապետն ասում է, որ աչքի տակ ունի եւս մի քանի անօգուտ հաստիքներ։ Մտադիր է պահակների ու հարկահավաքի հաստիքների հաշվին տարեկան մի քանի միլիոն դրամ խնայել։ Հարկահավաքը յուրաքանչյուր երամսյակ ծխախոտի եւ ալկոհոլի վաճառքի համար նախատեսված տուրքերն է հավաքագրում գյուղում գործող 6 խանութներից։
Դրա համար պահել մի ամբողջական հաստիկ եւ վարձատրել, ես դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Այդպես է երևի բոլոր գյուղերում, այդպես նախատեսված է, եւ այդ նույն առևտրի օբյեկտների տերերը կարող են 3 ամիսը մեկ բերել եւ այստեղ մուծել իրենց տեղական տուրքերը կամ Ես էլ աշխատանքի գալուց կարող եմ այդ 6 խանութով անցնել եւ այդ գումարը վերցնել, բերել այստեղ մուտք անել։
Գարիկ Սարգսյանն ասում է, ընդամենը 60 միլիոն դրամանոց բյուջեում մեծ գումարներ է խնայել նաև տենդերների հաշվին։ Գյուղի 2 կիլոմետրանոց փողոցը լուսավորելիս շինարարության վրա նախատեսված ավելի քան 7 միլիոն դրամի փոխարեն 4 միլիոն է ծախսել։
Եթե ես ինչ-որ մեկի հետ համագործակցության գնացած լինեի, ինչը շատ տարածված է եւ այդպես անում են, ինձ մոտ էլ են եկել առաջարկով, որ բեր մենք քեզ 18%-20%-ի ատդաչա, տենց է կոչվում այդ ատկատը, թողնենք, մենք անենք այդ շինարարությունը, այսինքն ես մյուս շինարարներին, ովքեր մասնակցելու են շինարարությանը, պետք է խնդրեի կամ չգիտեմ, իմ ասեի իմ գյուղում ուզում եմ այսինչ շինարարը գործանի, այդպիսի բան չկա, ես նրանց սիրում ճանապարհ դրեցի այդ առաջարկողին եւ ասեցի, ով ամենացածր ու որակյալ գործը կանի, ամենացածր գնով նայել կշահի, այդպես էլ եղավ, դասական տենդեր է եղել մեր մոտ։
Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գյուղապետն ասում է, դժվար չէ աշխատել իշխանությունների հետ, եթե նրանցից մեծ ակնկալիքներ չունես։ Նոր կյանքին նոր կյանք բերելու համար հույսն իր ու համագյուղացների վրա է դնում։ Վստահ է, թե պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ծրագրերն իրենց գյուղ չեն հասնի։
Ես հույս չեմ կապում այսօրվա, ասենք, կառավարության հետ, որ մեզ ինչ-որ խոշոր, ինչ-որ մի ծրագիր բերելու են, իրենք գյուղում իրականացնելու են, հիմնականում կտանեն երևի այն գյուղերը, որտեղ իրենց մարդիկ են կամ չգիտեմ, ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ խոստումներ են տվել, կտանեն այդ խոստումները երևի իրականացնեն, եւ թիկունքի, մեջքի, կրիշի ոչ մի խնդիր չունեն։
Նոր կյանքում դրական փոփոխությունների հասնելու երիտասարդ գյուղապետի ջանքերը գյուղում գնահատում են, սակայն նշում, թե գյուղացուն գյուղում պահելու համար դրանք բավարար չեն։ Առաջին հայացքից գյուղը հարուստ է թվում, ամեն քայլափոխի նորակառույց մեծ ու շքեղ տներ են, սակայն դրանք ոչ թե գյուղատնտեսության, այլ խոպանի հաշվին են։ Մոտ 3000 բնակիչ ունեցող գյուղը հատկապես խոպանի սեզոնին կիսով չափ դատարկվում է։
Տուն չկա, որ դրսում մարդ չունենա, տենց տուն գոյություն չունի նոր կյանքում։
Գնում են, աշունը գալիս են, բայց երեխեքը արդեն գնացել են, աշունն էլ մնում են, երեխեքը ընդեղ արդեն դասի են գնում։
Ես կարամ ասեմ 50%-ը երևի գյուղից արդեն գնացել են ընդմիշտ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նոր կյանք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Թուրքիայում կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին մնացել է ընդամենը 2 օր, բավական նյարդային մթնոլորտում անցած քարոզարշավի ավարտին, թե սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր շահառու համարվող նախագահ Էրդողանը և թե նրա անդիմախոսները հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը Էրդողանին միանձնյա իշխելու հնարավորություն տրամադրելն է, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հակադարձում են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը քաղաքական համակարգի կայունությունն ապահովելն է։ Կիրակի օրն արդեն Թուրքիայի 55 միլիոն ընտրողները գնան տեղամասեր, ցույց տալով, թե քարոզարշավի ընթացքում հնչեցված այս կռվաններից որ մեկն էր ավելի համոզիչ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայում քարոզարշավի վերջին ժամերն են Կիրակի կանալիք պատմական հանրաքվեից առաջ, որը կարող է արմատապես փոխել երկրի կառավարման համակարգը, իշխանությունը կենտրոնացնելով մեկ մարդու, նախագահի ձեռքում։ Ընդ որում քչերն են կասկածում, որ այդ խիստ ընդարձակ լիազորություններ ունեցող պաշտոնին հավակնելու է գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով էլ հենց նախաձեռնել է սահմանադրական այս հանրաքվեն։ Հաջողության հասնելու դեպքում նա կարող է այլևս միանձնյա նախարարներ ու երկրի բարձրագույն դատական ատյանի անդամներ նշանակել, լուծարել խորհրդարանն ու ընդունել օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ։ Առաջարկվում է ոչ միայն խորհրդարանականից անցնել նախագահական կառավարման, այլև երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ըստ այդմ փորձագետների հաշվարկներով, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, Էրդողանը կարող է իշխանության ղեկին մնալ ևս 12 տարի, մինչև 2029 թվականը։ Չի կարելի 80 միլիոնանոց երկիրը վստահել մեկ մարդու, շաբաթներ շարունակ հայտարարում էր Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի ղեկավար Քեմալ Քılçedaroğlu-ն։
Սեթին օդանա կոյան դևլետտիր։ Ինսանն սորունների իլա
մեկ մարդ է որոշելու, քանի նախարար է լինելու մեր կառավարությունում, մեկ մարդ է որոշելու, ինչով են նրանք զբաղվելու, մեկ մարդ է որոշելու, քանիսն են նախագահի տեղակալ աշխատելու եւ ինչ պարտականություններ են նրանք ունենալու։ Խորհրդարանալիովին շրջանցվում են։
Parlamento tamamen devredildi.
Բոչի արշավին էր միացել նաև ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որի մի շարք առաջնորդներ կալանքի տակ են հիմա կուրտանջատողականներին ու ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Կառավարման այս մոդելը Թուրքիան կդարձնի ակնհայտ ավտորիտար երկիր, դիմելով հազարավոր աջակիցներին, օրեր առաջ հայտարարում էր կուսակցության պատգամավոր Սիրի Սուրեյանդերը։
Բաշխանող գելերսը նա նասլ
Դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք կառավարելու, երբ ընդարձակ լիազորություններ ստանան։ Էրդողանը կասի, սա արգելված է և կարգելվի, կասի թույլատրվում է և օրինական կլինի։ Կարծես նա Աստծոս տվերն է երկրի վրա և ինչ անցնի մտքով պետք է կատարվի անպայման։
2003-ից արդեն շուրջ 14 տարի իշխանության ղեկին գտնվող Էրդողանը մինչդեռ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, թե հանրաքվեի իրական նպատակն է երկարաձգել և էլ ավելի ամրապնդել իր լիազորությունները։ Կառավարման նոր մոդելը քարոզելու համար նա անցած շաբաթներին եղավ Թուրքիայի գրեթե բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում պնդելով, սա կայունություն ու զարգացում կբերի մի երկրում, որը մեկ անգամ չի անցել քաղաքական ճգնաժամերի ու զինված հեղաշրջումների միջով։
Biz yönetim sistemimizin zaafları sebebiyle
Մենք ոչ թե 1-2, այլ միգուցե 22 անգամ կանգնել ենք քտրի առաջ հենց այդ կառավարման համակարգում առկա սողանցքների պատճառով, գործող համակարգը պահպանելու որևէ իմաստ չկա։
Դրանմենին մանասը կալմամ։
Չնայած իշխանության ակտիվ քարոզարշավին, հանրակրվեից ժամեր առաջ դեռ հստակ չի, արդյոք այն կհաղթի։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումներով դեմ եւ կողմ ձայներ այս պահին գրեթե հավասարաչափ են բաշխվում։
Յանի
Ես ոչ եմ ասելու։ Մենք ապրել ենք կառավարման այս համակարգով տարիներ շարունակ առանց որևէ խնդրի։ Հիմա ինչ է փոխվել, չեմ հասկանում։ Մենք չենք ուզում, որ երկիրը միանձնյա կառավարման անցնի։
Ես կողմ եմ փոփոխություններին։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ Թուրքիայում չի կարող երկու մարդ լինել իշխանության ղեկին։ Պետք է մեկը ինքնուրույն ամեն ինչ որոշի։ Դրանով կխուսափենք կոալիցիոն կառավարություններից և կերաշխավորենք կայուն զարգացում ապագայում։
ԵՀԿ դիտորդները, որ առաջիկա կիրակի կհետևեն քվեարկության ընթացքին, արդեն քննադատել են քարոզարշավը փաստելով։ Այն անցել է արտակարգ դրության պայմաններում, երբ քաղաքացիների հիմնարար ազատությունները սահմանափակված էին, ընդդիմության հազարավոր ներկայացուցիչներ ու ակտիվիստներ ազատազրկված։ Դիտորդների նախնական զեկույցը նշում է նաև, որ Էրդողանի աջակիցները անարգել ու ակտիվորեն օգտագործել են իրենց լծակները փոփոխությունները քարոզելու համար։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները շարունակ կանգնել են խոչընդոտների առաջ, ենթարկվել ոստիկանական միջամտությունների և անգամ բռնությունների։
Միջազգային լրատվամիջոցներն ակտիվորեն անդրադառնում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մատուցած հերթական անակնկալին։ Երեք սպիտակտան ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ամերիկյան օթուժն Աֆղանստանում կիրառել է իր զինանոցում գտնվող ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ամերիկյան բանակն այս զինատեսակը կիրառում է ոչ թե զորախաղերի ընթացքում, այլ մարտական պայմաններում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ապրիլի 13-ին Աֆղանստանում Պակիստանի սահմանի մոտ գտնվող Նանգարհարի նահանգի երկնքում տեղական ժամանակով առավոտյան 7:30-ին հայտնվել է MC-130 տեսակի ամերիկյան ռազմական բեռնատարոթանավը, որից անջատվել և դեպի լեռնային Մակերեսը սլացել մոտ 10 տոննա քաշ ունեցող GBU-43B հսկայական ռումբը։ Երկու րոպե անց աներևակայելի հզոր պայթյունը ցնցել է Աչինի շրջանը և ոչնչացրել ժայռերում իսլամիստների փորած պաշտպանական համալիրը։ Ռումբի հապավումն է MOAB, Massive Ordnance Air Blast Bomb, ինչը թերևս կարելի է թարգմանել որպես գերծանր պայթուցիկով ռումբ։ Խոսքը ամերիկացիների կողմից պատմության ընթացքում առաջին անգամ կիրառված ամենահզոր ոչ միջուկային զենքի մասին է։ Դրա համար էլ զինվորականները MOAB հապավումը մեկնաբանում են որպես Mother of All Bombs, բոլոր ռումբերի մայրը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գոհունակությամբ է խոսել զինվորականների անցկացրած գործողության մասին։
Proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military.
Շատ հպարտ եմ այդ մարդկանցով։ Շատ լավ աշխատանք էր։ Մենք իսկապես շատ հպարտ ենք մեր զինվորականներով, ինչպես հպարտ ենք այս սենյակում ներկա մարդկանցով, այնպես էլ մեր զինվորականներով։ Հիրավի եւս մեկ հաջողված գործողություն, ասել է Թրամփը։
Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military and it was another successful event.
Այդ հարվածից օրեր առաջ Նանգարհարի նահանգում իսլամական պետության ջոկատի հետ պայքարում զոհվել է ամերիկյան հատուկ նշանակության գումարտակի զինվորներից մեկը։ Բոլոր ռումբերի մայրը ոչնչացրել է թունելներով միմյանց կապող քարանձավների համակարգը, որը իսլամական պետության ջոկատները օգտագործել են զենք ու զինամթերք կուտակելու ամերիկացի մասնագետների եւ Աֆղանստանի պետական բանակի վրա կայծակնային գրոհներ նախաձեռնելու եւ օթային հարձակումների ընթացքում պատսպարվելու համար։
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual.
Բոլորը հստակ գիտեն թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իմ գործը զինվորականներից հրամանարձակելն է։ Մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր բանակը եւ նրանք ինչպես միշտ իրենց աշխատանքն են կատարել, ասել է Թրամփը։
And we have incredible military and we are very proud of them and this was another very very successful mission.
Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ Պենտագոնը Քաբուլի համաձայնությամբ է իրականացրել գրոհը։ Հարվածի հետևանքով սպանվել է առնվազն 36 իսլամիստ։ Ամեն բան արվել է քաղաքացիական բնակչությանը վնաս չհասցնելու համար։ MOAB տեսակի 1 ռումբի գինը $16 million է։ Ամերիկացի մասնագետներ այն ստեղծել եւ առաջին անգամ փորձարկել են 2003 թվականին։ Նրանք այդ ռումբերից մի քանի միավոր ուղարկել են Իրաք, բայց ոչ մի անգամ չեն կիրառել։ Իդեպ MOAB-ն ամերիկյան ամենածանր ռումբը չէ։ Պենտագոնն ունի նաև MOP, Massive Ordnance Penetrator, գերծանր պայթուցիկով ներթափանցող ռումբ, որի քաշը 13 տոննա 600 կիլոգրամ է։ Այն գերամուր պատյանով պաշտպանված զենք է։ Նախքան պայթելը կարող է անցնել մոտ 20 մետր բետոնե ծածկ, խորանալ մինչև 60 մետր, դրա թիրախը մեծ խորության վրա գտնվող բունկերներն են։ Ավերիչ ուժի առումով այնուամենայնիվ բոլոր ռումբերի մայրը ավելի հզոր է։ Երկուսն էլ MOAB-ն եւ MOP-ն թիրախները գտնում են GPS-ի, համաշխարհային տեղորոշման համակարգի միջոցով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։